Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgıları arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldoqçu bolmağı hemmeleri çağıryar.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 28-nji maýda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewada ýerleşýän idarasyndaky wekili we Pahajyew adam hukuklaryny goraýjy hökümete degişli bolmady Kümen Rais Voç Guramasynyň Jenewa ofisiniň müdiri Hillary Power bilen duşuk geçirdi. Duşukdan 2 gün soň Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web sahypasynda çap edilen habarda Jenewadaky duşuk adam hukuklaryny degişli häzirki zaman ugurlary boýunça ki hizmetdaşlyk üçin taraplaryň arasyndaky gatnaşyklary ýola goýmagy maksat edinýär diýilip aýdyldy. Duruşuň dowamında özara gyzyklanma döredýän meseleler şeýle hem insanperwer ugurda geljekki hizmetdaşlygyň mümkinçilikleri we görnüşleri boýunça pikir alyşyldy. Hizmetdaşlygyň netijeliligini üpçin etmek maksady bilen taraplar Jenewanyň çäklerinde ýizgiderli gatnaşyklary puhtalandyrmagy alalaşdylar diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi habar berdi. Resmi beýanatda ýygnagyň jekmejek mazmuny we onuň kimin inisiatiwa bilen geçirilenligi agdalmady. Azatlygyň Türkmenistandaky habarly çeşmeleri Duşuň Türkmen tarapynyň inisiatiwasy bilen geçirilenligini habar berdi. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasynyň wekilleri ýygnak bara dentek tesir bermedi. Döwe Birleşen Ştatlar derleşýän hökümete degişli bolmady Human Rights Watch guramasy adam hukuklarynyň bozulmagyna gözegçilik edýär, derňe geçirýär we dokumentleşdirýär. Adam hukuklaryny goraýjy bu gurama Türkmenistanyň hökümetini söz azatlygyny bozmakda, garaşsyz jurnalistleri ýazarlamakda, aktivistlere basyş etmekde, tiýasy tutsaklary zor bilen ýitirim etmekde, aýalaryň hukuklaryny depelemekde we ilatyň iýmit hukugyny üpçin etmezlikde tanqidlap gelýär. Türkmenistanyň wekillerinin adam hukuklaryny goraýjylar we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri bilen duşuklary iňňän seýrek bolýar. Halkara guramalar tarapyndan onlar çylbäri dünýäde adam hukuklaryny we raýat azatlyklaryny iň gödek bozýan döwletleriň biri diýilip häsiýetlendirilýän Türkmenistan öz adyna edilýän tanqidleri kabul etmeýär. Türkmen resmiýetiniň 28-nji maýda Human Rights Watch guramasynyň wekili bilen Jenewada geçiren duşugy bilen bir wagtda Aşgabatda Daşary işler ministriniň orunbasary Mehri Bäşimowa birleşip Milletler Guramasynyň merkezi Aziýa boýunça adam hukuklary barada ýokary komissary edaratynyň regional wekili Matilda Bogner bilen duşuşdy. Resmi habarda taraplaryň hyzmatdaşlygy ösdürmegiň aktual meseleleri barada pikir alyşandyklary habar berildi. Şeýle hem Türkmenistanyň demokratik institutlarynyň işini gowlandyrmak we adam hukuklary ugrundaky borçlaryny ýerine ýetirmek üçin degişli halkara guramalary bilen ýakyn hemde köp taraplyň ara gatnaşyk saklaýanlygy öňe sürildi. Türkmen resmiýetleriniň adam hukuklary ugrunda halkara guramalary bilen gatnaşyklaryny biraz aktivleşdirmegi, awtoritar hökümetiň ýurdun awrayny gowlandyrmak üçin çäre görmek niýetiniň bolmagy barada pikir döretdi. Ýaňy ýakynda Türkmenistana baryp gaýdan Amerikaly siýasy alym Edward Lehman Türkmenistan bilen kontaktlaryň artmagy üçin şertleriň döräp başlamagyna umyt bildirdi. Meniň pikirimçe Türkmenistana has ýakyndan tin etmeli şu aýdydan gysga saparymdan çykaran netijem ýagdy ýuwaş-ýuwaşdan ütkeýär bu ýerde hökümetiň Human Rights Watch bilen duşugy has köp subutnama bolýar diýip Lehman Twitterde ýazdy. Merkezi Aziýa meseleleri boýunça Oksus jemgyýetiniň prezidenti Texas Universitetinde bu şadyndaky hökümet we jemgyýetçilik gullugy mektebiniň barlyk dosenti 20-nji we 23-nji may aralygynda Türkmenistana baryp gaýtdy. Azatlyk bilen söhbetdeşlikde Lehman Aşgabatda hökümetiň hyzmatdaşlygy we açyklygy tarap ymtylmasynyň duýulandygyny bellädi.
Umyt duýgusy bilen gaýtdy. Çäkli wagt bolan bolmagy mümkin. Ýöne Türkmenistanda käbir programmalaryň mümkin bolup biljekdigini we has köp halkara programmalaryny ösdürmegiň ýollaryny tapyp boljakdygyny duýdum. Ýitgeşiklige serhesaply umyt bilen gaýtdym.
can improve.
Deyip Edward Lehman Azatlyk radiosyna aýtdy. 10 ýyllyklaryň dowamında halkara guramalaryň hasabatlarynda Türkmenistana dünýäniň iň ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hökmünde baha berilýär. Hümere Soç guramasy öz web sahypasynda ýerleşdirilen beýanatynda 2022-nji ýylda Türkmenistanyň ýol başçylygynyň üýtgemegine garamazdan bu ýurt henizem dünýäniň iň repressiw we awtoritar hökümetleriniň biri tarapyndan dolandyrylýar. Adam hukuklary babatında hiç hili öňe gidişlik ýok diýip belleýär. Adam hukuklaryny goraýjy gurama Türkmenistanyň hökümetiniň raýatlaryň esasy hukuklarynyň we azatlyklarynyň ählesini şol sanda birleşmek, maglumat almak we hereket etmek azatlyklaryny düýüpli bozýanlygyny belleýär. Häkimetler ýurdun türme sistemasynda zor bilen ýitirim bolan onlar çağdamyň ykbalyny ýaşyrmagyny dowam etdirýär. Hökümet aktivistleri we gararsyz jurnalistleri şol sanda da şary ýurtlarda gorkuzmak, azar bermek, fiziki hüjümler we galp siýasy sebäpler bilen azatlykdan mahrum etmek hereketlerini iýdi giderli sedewar edýär diýip maglumatda bellenýär. Şeýle hem gurama Türkmenistanyň hökümetiniň azyk howpsuzlygy krizisini ikrar etmeýänligi we ýeterlik derejede çözüp bilmeýänligini hem de ýurda gararsyz gözegçilik edip bolmaýanlygyny bellädi. Gepliýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Donald Trump New York şäherindäki eminler tarapyndan 2016-njy ýylda ýeňen saýlawlaryny bi-kanun täsir etmek üçin iş ýalgylaryny galyplaşdyrmakda bildirilen aýyplamalaryň 34 punktynyň äklesi boýunça günäli tapylyp, agyr jinayet işini etmekde ýazgarlan ilkinji iş başyndaky we öňkü ABŞ prezidenti boldy. Emin agdalary gereksiz boşadylan öňkü prezidente garşy 30-njy maýda çykarylan kararı kabul etmek üçin 2000-nyň dowamyny 11 saatdan ograk maslahat etdiler. Emin agdalary bu karara gelmek üçin şu ýylky prezident saýlawyna Respublikan dalaşgary boljakdygy saklanylan Trumpyň kampaniýasynyň ýazgylaryny galyplaşdyranlygy ýa-da başga ýerniň şeýletmegine sebäp bolanlygy we jinayet etmek ýa-da başga bir jinayeti gizlemek niýeti bilen hereket edenligini bir agyzdan ikrar etmeli bolurlar. Kadiýe diýişi aprel aýynda Kadi Nuan Merçanyň gödökçülük assynyna başlanyny we hökümiň 11-nji ýylda çykarylmagy bellenildi. İş ýalgylaryny galyplaşdyrmak üçin berilýän iň ýokary jaza 4 ýyl türme tutuklugyndan ibarat. Ýöne Merçan günäli tapylanyň jazasyny şertli boşatmak, synag ýa-da jemgyýetçilik hyzmaty bilen hem çalşyryp biler. Manhattan etrafynyň prokurory Alvin Bragg prokurorlaryň faktlara we kanunlara gorkusu ýa-da eglişik etmezden eýerýänligini aýtdy. Bragg Trumpyň kadynyň tarap tutanlygy we kady diýişiniň galyplaşdyrylanlygy barada aýdan sözlerini ret etdi. Ähmiýeti bolan ýeke-täk ses eminleriň sesi we eminler öz pikirini aýtdy diýip Bragg sözüniň üstüne ýetirdi. Günäkär hökmüniň çykarylmagyna garamazdan Trumpyň dalaşgärlik etmegi ýa-da noýabr aýyna geçiriljek saýlawlarda prezident Joe Bideni ýeňen halatyna prezident wezipesine girişmegi gadagan edilmeýär. Ol şinlik hem hökm çykarylandan sähel bolsaň Respublikan partiýanyň iýul aýyna geçiriljek gurultaýyna resmi taýdan dalaşgärligi hödürlenir diýilip garaşylýar. Trump özüne garşy çykarylan hökme bir garşylyk reaksiýasyny bildirip özüni ören biýgünäň adam diýip kasaplaýanlygyny we prezident saýlawynyň geçiriljek gününi nazarda tutup hakyky hökmüň 5-nji noýabrda halk tarapyndan çykarylajakdygyny aýtdy. Trump ben tek tamam olardan daşta deyip öz kanun toporunun çıkarılan hükümden şikayet edecektiğini aytti. Aktam'ın metduo sekretari bir hükümü cevap edip bir kanunun hükmüravanlığına hormat koyarsı ve koşması düşünürsümüz yok dedi. Biden kampanyası odalık Twitter'de. X platformasında reaksiyon verip bir yerde Donald Trump'ı Oval Office'i koyu vermediğinin yeketek yolu var. ol saylaw gutusunda diýdi. Trump geçen ýylyň mart aýynda şol wagtky aklawçysy Michael Cohen'ın Uly Yaşlılar kinosunun aktrisesi Stormy Daniels'e tölen 130 000 dolarlarının övelini doğulmakta ayıplandı. Stormy Daniels 2006 yılda Trump bilen cinsi katnaşıkta bolonluğunu öne sürdü. Trump Cohen'ın Daniels'i susturmak için tölen pulunun övelini doğulanına hakikati yaşırmak için onu kanun çıktıcılar hükmünde korkadıp ne doğru mağlumat vermekte ayıplandı. Trump Daniels bilen cinsi katnaşıkta bolonluğu arada aydilyanlar hiç vaqt bolmadyk zat tökmünni inkar etdi. Ýöne maskala biwapaly warada gurrun onuň 2016-njy ýylda ýeňen prezident saýlawynyňky kampaniýasyny çökürip bilerdi. Prokurorlar hakyky ýagdaýy ýaşyrmak üçin bank amallarynyň öwgüni dolmak hökmünni galp hasaba alynanyny aýtdylar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. 1-nji iýunda dünýäniň ençeme ýurdunda şol sanda Türkmenistanda halkara çağalar günü bellenilýär. Türkmen häkimetleri bagtyar çağalaryň rahat dynjalyp okap öwrenip döretmegine gönükdirilen maksatnamalaryň üstünlükli amala aşyrylýandygyny tekrarlaýar. Adatlyk radiosynyň Balkan welaýatynda habarçysy bilen söhbetde şolan ýaşaýjylar häkimetleriň öwgüli öňe sürmeleriniň döwlet metbuatyndaky reportajlarda tamamlanýandygyny, çağalaryň hükümetin yanlış iktisadi ve sosyal siyasetinden ecir çekendigine diyarlar.
Türkmenistan'a çağı bulmak ağır. Yüzmünlerce çağının en yönükü kadılı nakarlanmak mümkünçlüğü yok. Ayda bir sapırda yetti nakar imeyen hocalıklar köp köçülürdü. Bişmedik miyvuları iyip tuğd ağacının tuğdunalarını iyip karnını doyuruyan ağaç çağılar köp.
Dip Balkanlı bir yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Ol bäweklerin ikepde imitlenmegine yetýän bir gutu emeli süýdüň bahasynyň 550 manatdygyna şol bir wagtda ýurtda çağı üçin berilýän döwlet kömek pulunyň bolsa aýda 300 manatdygyna ünsi çekýär. Döwletiň kömek puluna bäweginiňe ikepdelik emeli süýdi hem düşmeýär. Onsoň nädip ýurtda adamyň çağanyň aladasy edilýär diýip bolar. Bu gapma garşylyk aýlyk girdi azlığı maşallaların dargamağına, cüütlerin ayrılışmağına, enataların çağalarını eklemek üçün olur taşlap daşarı yurtları zähmet migrasiyasına gitmegine, çağaların diri yetim kalmağına getiriyer deyip Balkanlı yaşayıcı sözüne koştu. Galiberse de yaşayıcılar giyin ayran işsizlik ve maşalla sebedine giyreyen girdicinin pesliği sebeple çağaların ağlavasının Tomusku dincalış mevsiminde dürlü işlerde işlemeye mecbur bolyan aýdýarlary. Owa yerlerinde çağalar gowuça otomak, pile yetiştirmek, mal bakmak, adamların gök bakçasını, otogunu otap pul gazanýarlary. Şehir yerlerinde 5-nji klasdan ulu çağalar avto ýuwalgalarda, hususy dükanlarda, guruluşyk işlerinde gazanç edýärler ýa-da bazarlarda araba sürýärler diýip Balkanyny ýaşaýjy bellidi. Ol bu işleri tapan çağalaryň özlerini bagtly saýandygyny, sebäbi bu işleri tapyp bilmedik köp çağanın dilekçilik edip yağda zivil dörüp plasmasa qaplar yığnap, oları ucuyipsiz pula satıp maşalasına kömek etmeli bolyandığına yarı.
Türkuma şehrinin 1-nji, 2-nji, 3-nji ve 4-nji etrapçalarına canga yaşayış toplumunu dilekçilik ediyen, zivil dörüyen ya da bazarlarda araba sürüyen çağaların köplüğünün yana şehirde dilekçilik etmeyen, zivil dörmeyen, araba keşlik etmeyen çağı bar mı ka diyen pikire geliyen.
Dip Balkanlı başavır yaşayıcı bellidi. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov ministerler kabinetinin 17. mayda geçirilen meclisinde Tomusku dinçalış mevsiminde Gökdere'de ve Avaza milli siyahatçılık zoologunda velayetlerdaki çağalar dinçalış sağaldış merkezlerinde çağaların ve yetkinceklerin münasip dinçalmağını kurumağı vice premieri
tavşırdı. Balkanların ençemesinin tasdiklamağına göre inatalar çağanı gurrun edilen merkezlere 20 günlük iyi vermek için ağzından 4500-5000 manat çıktıcı etmeli olyarı. Bu pulun 2500 manatına yollanma satın alınyarı. Kalın bölüğüne egin eşikleri ve beyleki zerurlukları satın almalı. Yurtta bir muallimin aylığı takminen 2000 manada bara var mahalle. Bu merkezlere yurdun dini ucuipsiz katlığının çağıları gidip bilyer deyip Balkanlı eni belledi. Türkmen hakimiyetleri ve medyası yurtta çağaların bahtiyar durmuşta yaşayandığını ve oların Tomuskı din çalış mevsiminde öz vaktini boş geçirmedilik için ehli şertlerin dörüdülendiğine yarları. Yönü yokurda gurrun edilen yağdaylar barıda mesele gozoma yarları. Türkmenistan çağaların yaşayışını, koruğuluğunu ve ösüşünü üpçün etmek oyuncu bütün dünya carnamasına Birleşen Milletler Kurumasının çağanın hukukları hakkındaki konvensiyasına, çağaların halkarı derecede uğurlanmağının rayet cehetleri oyuncu Gaga konvensiyasına koşuldu.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık Radyosu, efirde haberler gündelüğü mikrofon önünde Maksat Atayev, Levan Fulayet'in orta mekteplerine sınıptan sınıfa geçiş sınavları tamamlanı, bilim ve terbiyeçilik ilişkileri okuçların sınavlara katnaşığının pes olanın aygarlar, hünermenler sınavlarda yol birleyen kalplığın ve gelensizliğin okuçların bilim derecesinin pes olmağını getiriyenin aygarlar, bir yağda yurtta bilime soğuk salağa çimeleşilmeğine şert törediyer.
Köytenna, mukri, kağdağcık, Karametniye, Kovurduk, Doğutluk ve Dargınatı yali ilatlı yerlerde okuçuların sinaglara katnaşığı pesvalli. Sinagların doğamını sınıflarda 2-3 okuçuyunu görmek kolyardı.
Deyip Etraf Bilim Müdürlüğü'ndeki çeşmeler aydiyar. Dene Etraf'ın Azatlık Radyosu'nun havarçası bilen gurrundaş olan bir muğulluyum hem bu yağdayı tasdiklap hususanla çeşitlerden katnap okuyan okuçların ençimesinin sinagları katnaşmanlığına aydiyar.
25. maydan sonra sinagların başlananlığına karamazdan uzak etraflardaki okuçların ağlavası sinaglara katnaşmadı. Neticede onların yerine sinagların cevaplarını yazmaklık sinagı gelen okuçuların gerdenine düştü.
Deyip Dänewli Mughullim Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Velayet baş müdürlüğüne bir çeşme orta mekteplerin sınıftan sınıfa geçiş sinaglarına köpçülüklüğün düzgün bozmaların hasabanlanığına gider. Türkmenistan'ın orta mekteplerine okuçuların yetişigi her yılın ahırına geçirilen sınıftan sınıfa geçiş sinagları bilen ölçülüyer. Bu sinaglardan daşarı has mühüm hasaplanyan sepkit ve kutorduş sinagları hem okuçuların bilim derecesini keskitliyer. Türkmenabatlı bir mektep okuçta Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşükte sinaglarda kalplığın, aldavuçluğun ve edenetliliğin muallimler tarafından huvetlendirilendiğine aydiyar.
Mektep muallimleri sinav vaktinde okuçuların kalplığına göz yumup gödökçülük etmediler. Kâr muallimler şpargalkaların ulanılmağına şert dörödüp bunu açıçan huvetlendirdi.
Deyip Türkmenabatlı bir yokarı sınıf okuçusu gururun veriyar. Şeyle şertlerin bilimin hiline yaramaz, təsir ediyenliğine əskermedlik etip olmaz deyip bir yerli sinçay diyar. Ve bir yağdayın yurtta oku prosesine bulan resmi qarayışı şöhlülündürüyenliğine ünsü çöker. Devlet medyası Türkmenistan'a bilimli nesil kuvvetli vatan şıgarasına bilimli nesillerin ösüp yetişenliğini qaytalıyar. Yani orta mekteplerdeki gelensizlik baştan soğumalık ve ilat arasına kemil bilim almağın bağış edip bilecek meyvelerine bulan anamsızlık yurdun geleceği bilen bağlı kəbir şüpheler oyandırıyar.
Sinaga katnaşmağın neyme peydatı var?
Deyip köytünün ağlı bir ene soruq veriyar.
Çağam okap alım bolsun mı? Yokur okuva girme üçin para vermeli.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Bilimin ve sovatlılığın getirip bilecek mümkünçülüklerine bulan anamsızlık yeni atalar ve yaş nesilleri kitaptan, mektepten ve sinaglardan sovadiyar. Birleşen Ştatlarda yaşayan Türkmenistanlı bir bilermen Azatlık Radyosu'nun habarçısı bilen gurrungdaşlykda yurdun bilim puduğuna emele gelen ýagdaýyň dünýäniň häzirki zaman şertlerinden izdigalanyny gurrung berdi. Ol emelsiz ýöredilen bilim siýasaty netijesini ýaş ösdürümleriň bilim derejesiniň ýaramazlaşanyny aýtdy.
Ingliz dilini suwara gurulyp bilýän ýa-da informasyon teknologiýalardan baş çykaryan ýaş nesiller kemale gelmedi. Okuwçylaryň bilim derejesi has pese gaçdy.
Deyip ol belledi. Bilim pudugnak çeşmeler sinaglarda yol berilýän galplygyň, şpargalkalara we aldawçylygy yol berilmeginiň mekteplerdäki akademiki görkezijileri galplaşdyrylan ýagdaýda ýokarlandyrmagy gönükdirilenini aýdýarlar. Mekteplerde sınıftan sınıfa geçiş sinaglary ähli klaslarda, sepki sinaglary 4-nji we 10-njy sınıflarda geçirilýär. Mektebi tamamlaýan okuwçylar jemleýiji döwlet sinaglaryny, ýa-ni gutardyş sinaglaryny üstünlükli tapşyrandan soňra orta bilim şahadatnamasyny almagy hukuk kazanýarlar.
Gepliyer Adatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki täze dünýä bazarynyň telekeçileri häkimetleriň bu ýerde hepdeniň şenbe we ýekşenbe günleri söwdany gadagyn etmegine nägilelik bildirýärler. Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy bilen anonim şertde söhbetdeşip olan söwdegärleriň ençemesi bu gadagynyň uzal hem öwürlükli bolmadyk söwdanyň derejesiniň hasta pese kaçmagyna getirendigini aýdýarlar.
Mundan 2 ay çemesi ozol häkimetler şende we ýekşende günleri söwda etmegi duýdansyz gadagyn etdiler. Bazı resmiýetleri munyň sebäbini düşündirmediler. Bu günler söwda ýok.
Dip Türkmenabatly telekeçi gurrun berdi. Onun tasdiklamagyna görä telekeçilerin bu gadagynçylygyň sebäbi bilen gyzyklanyp yerli söwda edarasyna eden ýüzlenmeleri hem oňy netije bermedi. Köp telekeçiniň pikirine görä döwlet emeldarlary bu gadagynlyk esasında şäheriň iň uly söwda nokudy hasaplanýan we mundan 10 ýyl çemesi ozal açylyp ulanylmagy berilen bu bazara gelýän alçylary şäheriň beýleki bazarlaryna çekmäge çalyşýarlar. Ve olorun şol bağdarlarda tanış bilişleri ya da karındaşları olup olor bu sövdanı bilelikte amal ediyerlere. Şenve ve yeşenve in gelim gidimli günler. Sövdanın in kızgalanlı bolyan günleri hasaplanyarı. Şol sebeple olor bu günlerde sövdanı gadağın ettilere. Yosan bolmasa bağdar değilende esasan şenve ve yeşenve günleri göz önüne geliyer deyip bağdardaki başka bir telekeçi aittı. Adatlığın bu yağdaylar bağırada sevdiğin sövda idara sından we Aldalyan Badarın administrasiýasından telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Telekeçiler gadagynçylygyň ozal hem öwürlükli bolmadyk söwdanyň derejesiniň hasta pese kaçmagyna getirendigini we köp söwdegärin maddi ziyan çekýändigini aýdyp, sebit häkimetlerine nägilelik bildirýärler.
Ozalky dünýä wazary ýykylyp onuň deregine şäheriň çetinde bu wazar açylan soň Badarın yerinin amatlygy Yağni şehrin merkezinden uzakda yerleşendigi zararlı, onsuz hem alıcı az gelýärdi ve şol sebäpli söwdamyz hem gowy däldi. Gadagynlyk zararlı indi söwda tas ýok diýen ýaly.
Dip telekeçi belledi. Ol şäherin merkezinden bağdara hepdeniň käbir günlerinde diňe 3 beýleki günlerinde bolsa 2 gedek avtobus gelýändigini ve munyň ýeterlik däldigini hem aýdýary. Häkimetler bu avtobus gatnawlarynyň sanyny hem artdyrmaly. Sebäbi alçylar avtobus gatnawynyň ýeterlik däldigi zerarly taksa minip bu bağdara geleninden şäheriň merkezindäki bağdarlara şol sanda 5-nji bağdara gidenlerini eý görýärler diýip telekeçi sözüne goşdy. Telekeçilerin sözlerine göre hazır täze dünýä bazarynyň käbir söwdegärleri şenbe we ýekşenbe günleri gyzlyn söwda edip bu çykkynsyz ýagdaýdan başalyp çykmagy çalyşýar.
bazarları. Bu sövdegarlar öz tanış alıcılarını bazara gizlin salıp harit satyarlar deyip bazardaki telekeçilerin biri aytdı. Bellesek 2014 yılda Türkmenabad'ın dünya bazarı yıkılandan son onun derevine şehrin merkezinden 15 kilometre çemesi uzaklıkta yerleşen tazı dünya bazarı açıldı. Önkü dünya bazarının derevine velayet hastahanası kuruldu.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Gaderli dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.